Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
SPD vyslalo do vlády 3 nestraníky.
Okamura zvolil chytrou taktiku. Na ministry nominoval odborníky, nečleny SPD.
Ivana Bednárika na dopravu, Jaromíra Zúnu do čela obrany a Martina Šebestiána na rezort zemědělství.
Vyvolávají podezření, že jde spíš o nominanty hnutí ANO, protože mají historické vazby bližší k Andreji Babišovi.
Jsou to špičkoví odborníci s obrovskou praxí, s vynikajícími výsledky.
Nová vláda, noví ministři. Kdo jsou Okamurovi muži? Šebestián, Zúna a Bednárik. Kdo je do Babišova kabinetu vybral, odkud přicházejí a co všechno mají v plánu? Proberu to s našimi politickými reportéry Evou Soukeníkovou a Vojtěchem Tomáškem. Dnes je pondělí 15. prosince. Vítejte u nás ve Vinohradské 12 tady u tohohle stolu.
Ahoj Matěj.
Ahoj, děkujeme za pozvání.
Ministři Tomia Okamury, kdo je vybíral?
No, tak oficiálně je samozřejmě vybíralo hnutí SPD, dva muži hlavní hnutí SPD, tedy Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala. Navenek všichni tvrdí, že to byli oni. Otázkou je, jaké kdo z těch tří vybraných má i vazby nebo minulost propojenou s Andrejem Babišem nebo hnutí ANO nebo s lidmi z hnutí ANO. Ale je na začátek asi dobré zmínit, že je to docela zajímavá, nezvyklá strategie hnutí SPD dosadit do těch ministerských funkcí ty, jak říkají, odborníky
experty.
A ne politiky, experty.
Ale musíme zdůraznit, že to jsou pořád nominanti za SPD, jsou to experti.
Přesně
SPD,
tak.
Je to politická funkce.
Přesně tak. A právě to je na tom zajímavé a bude to extrémně zajímavé sledovat, že to jsou lidé z oboru, ale politicky dosazení. A je dobré na začátek říct, že je to celá strategie hnutí SPD mít ty lidi, kteří jsou odborníci, ale neznamená to, že tam ty politici SPD nebudou. Ty budou zřejmě na místech náměstků na těch ministerstvech.
A navíc taky víme, že to, co bude říkat Tomio Okamura, nebo to, o čem bude chtít mluvit Tomio Okamura, to bude samozřejmě zásadní, protože on taky už říkal, že na tu vládu, co by předseda poslanecké sněmovny chce přijít, takže to bude určitě důležité. To, co zmiňovala Eva, tam nějaké propojení s hnutím ANO u těch některých kandidátů najít samozřejmě můžeme, tak třeba Ivan Bednárik, kandidát na ministra dopravy, tak ten se stal šéfem Českých drah v době, kdy byl Karel Havlíček v roli ministra dopravy, souběžně tedy také na ministerstvu průmyslu, takže tam nějaké kontakty, nějaké vazby a nějaké zkušenosti s tou společnou komunikací určitě budou.
Tak pojďme na něj.
Ivan Bednárik, doprava.
Co se týče nějakých těch mých priorit, které nejsou v programovém prohlášení vlády, to je metodika vzdělávání některých profesí v železnici.
Pan Bednárik, ten překvapil zejména svou slovenskou češtinou teda. To asi byla ta první slova, co široká veřejnost od něj slyšela, byla tak jako napůl slovensky, napůl česky, poté, co navštívil Petra Pavla na Hradě.
Mluvit o tom, že vrtka tak robustá, jak je v té kapse jako želání, něčí přání, je hodně prodimenzována na to, co si může česká ekonomika vůbec dovolit.
Přitom, a ty jsi to teďka řekl, Vojtěchu, on v Česku pracoval. On dělal v Českých drahách, v ČD Cargo roky.
Ano, ano.
A já ho nechci soudit za to, ať mluví jak chce, ale asi to nikdo po něm nechtěl a teď to po něm ta funkce vyžaduje.
On když před nás na tom druhém nádvoří Pražského hradu předstoupil, tak říkal, že česky mluví tak měsíc a omlouval se za tu češtinu. Nicméně asi to po něm nikdo nechtěl. Já sám jsem si taky říkal, proč nemluví slovensky, klidně ať mluví. Ale byl tam taky jeden moment, kdy se vlastně o té jeho slovenské stopě bavili i s prezidentem.
Aha.
On říkal, že prezidenta ujistil, že má v šuplíku žádost o české občanství. Tak Petr Pavel ho prý ujistil, že to není podmínka a zasmáli se tomu a prý šli dál.
A šli dál. No, když zmiňujeme tu železnici, ty k ní máš blízko, to víme.
Teď já budu chvilku mlčet.
Ale tak samozřejmě klidně cokoliv dodej, ale já vím, že Vojtěch tohle to hodně sleduje. On, Bednárik, nevedl jenom ty české železnice, ale i slovenské. A
ano,
se železnicí
ano.
Ta nová nastupující Babišova vláda má nějaké plány. Já už jsem slyšel, že Karel Havlíček, který bude novým ministrem průmyslu, ale taky je to, a ty už si říkal, bývalý ministr dopravy, to pravá ruka Andreje Babiše, tak říkal, nebudou tu peníze asi na tu vysokorychlostní trať, která měla vést na východ Čech. Bednárik bude ten, který bude tohleto oponovat a bude říkat, počkejte, ale železnice ta je důležitá, my to dostavět musíme.
Takže by to byl fanoušek číslo jedna vysokorychlostních tratí, to určitě říct nemůžeme. Já jsem se právě na vysokorychlostní tratě potom jeho setkání s prezidentem ptal. On mluvil docela podobně, mluvil o té návratnosti toho projektu, o tom, kolik to celé bude stát, a tady se nebavíme jenom o té výstavbě, tady je samozřejmě zásadní taky to, kolik by třeba stály jízdenky, jestli by do toho nemuselo vstoupit stát, dotovat to jízdné a podobně. Takže ty peníze, o kterých se tady bavíme, jsou skutečně obrovské a i podle Ivana Bednárika se zkrátka teď musí vyhodnotit, analyzovat, jestli má kvůli některým částem toho projektu smysl Českou republiku na léta zadlužit. On mluvil o tom, že pokud by se mělo třeba vybírat mezi tím, jestli za stejné peníze postavit jadernou elektrárnu, takže zkrátka to je debata, která se musí vést. No a samozřejmě taky víme, že on bude mít i jiné priority, protože programové prohlášení vlády má opravdu
37 stran.
Ano, a pokud jde o dopravu, tak jsou tam ty ambice opravdu velké, takže určitě budou potřeba peníze na jiné projekty.
Jako na dopravní stavby.
Na dopravní
stavby. Kde chybí teda ty peníze?
Přesně tak. Tam teď peníze podle té nastupující vlády chybí. Ano, je to tak.
To znamená, kromě toho, že bude chtít řešit situaci na železnicích, bude chtít řešit i jinou třeba automobilovou dopravu, dostavba dálnic a tak dále.
Tak.
A bude schánět pro ten rezort tedy peníze, které tam chybí. Ta debata se tady vedla velká o to, že vláda neposlala schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a tak dále. Takže to všechno teďka bude v gesci pana Bednárika.
No, my jsme se s kolegy novináři na Pražském hradě samozřejmě ptali i na tohle, na to, kde ty peníze teď najít. Tak on mluvil o tom, že samozřejmě je potřeba teď se o tom bavit, ty peníze hledat. Nicméně dvě zásadní věci tam padly.
No.
Řekl, že bude ten rozpočet souviset i s tím, jaké jsou teď peníze na ministerstvu životního prostředí. No a taky použil to spojení, že je hodně peněz na obraně.
Řekl pan Bednárik tohle?
Ano.
Že je hodně peněz na obraně.
Ano.
Takže je možný, že tam bude, že tam dojde k nějakému přesunu.
A mimochodem, on nebyl první, od koho jsem tohle slyšel. To zkrátka se tak nějak prolíná, dejme tomu, tou debatou o rozpočtu.
Ono by to potom samozřejmě odpovídalo i té politice SPD v těchto rezortech, že pro ně důležité jsou finance na dopravě, méně na obraně, záleží samozřejmě, ale třeba nechtějí navyšovat výdaje na obranu nad 2% HDP.
Přesně to, co říká Eva, já jsem tím taky chtěl navázat, že vlastně on tam patrně tedy dostal té roli toho, že je kandidátem SPD, zkrátka ten otisk tam rozhodně je, takže uvidíme, samozřejmě do toho pak vstupuje taky ta otázka té efektivity těch projektů, kterou se určitě bude chtít Ivan Bednárik zabývat.
Mě u tohohle napadá, že, a jak jsem o tom mluvila i s některými vysoce postavenými lidmi z ANO, bude zajímavé sledovat, jak se právě těm odborníkům za hnutí SPD podaří ta politická linka právě v tom vyjednávání o těch financích. A tady bude zajímavý a důležitý vztah právě s Karlem Havlíčkem, který jako i vicepremiér bude mít na starosti tak trochu gesčně i ty rezorty dopravy, MMR, místní rozvoj, taky vědu, bude to mít takhle pod sebou.
Promiň, že do toho vstupu, taky byl to právě on, kdo s Babišem říkali, že desítky miliard teďka v té dopravě chybí.
Přesně tak, přesně tak. Takže je tam sice ten předpoklad toho, že je to odborník, ale bez té politické zkušenosti a na sehnání peněz je ta politická zkušenost vždycky samozřejmě výhodou.
Jaromír Zuna, obrana.
Děkuju, já už musím jít.
Děkuji vám za pozornost.
Těmito slovy se loučil Jaromír Zuna s novináři po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, když se mu neodbytný Ondra Kundra z Respektu snažil opakovaně položit dotaz na to, zda by byl pro pokračování muniční iniciativy, což je ta velká pomoc Ukrajině.
Já se k tomu teď nemohu vyjádřit.
Vy na to nemáte názor?
Já se k tomu teď nemohu vyjádřit.
Počkejte, tak vy jste...
Takže muniční iniciativa skončí?
Vláda rozhoduje ve sboru a musí být o širší odraz postoje politické reprezentace státu, ale i naší společnosti.
Názor SPD je nicméně poměrně jasný, ne? Tomio Okamura prostě řekl nepokračovat.
No, je to nejen názor SPD, ale i hnutí ANO, že ta muniční iniciativa nemá pokračovat, minimálně nemá pokračovat v tom formátu
v tom rozsahu.
A řekla bych organizaci, tak jak je teď. Andrej Babiš mluví opakovaně už před volbama, říkal, že muniční iniciativa má tak nějak spadat pod Severoatlantickou alianci. Není jasné úplně, jak by ta iniciativa měla vypadat, ale víme, že výhrady k tomu má i hnutí ANO, což je v tomto velmi zásadní. Ale když my se ještě trochu posuneme zpátky k té politice SPD. Viděli jsme první den ve funkci Tomia Okamury, ve funkci předsedy poslanecké sněmovny, sundával vlajku Ukrajiny. Je vidět, že je to téma, které hnutí SPD bude chtít tlačit, to omezení té pomoci Ukrajině. Jaromír Zuna nebyl schopný novinářům odpovědět nejenom na otázky týkající se muniční iniciativy, ale i na ty dotazy, jaký je jeho postoj k válce na Ukrajině jako obecný. Velmi vyhýbavě se odvolával na ten oficiální postoj České republiky. Řekl sice spojení ruská agrese, to nám dává nějaká vodítka k tomu, jak ten konflikt vnímá, ale jasně se vymezovat nechtěl. Jde to ale samozřejmě ruku v ruce s tím programovým prohlášením vlády, kde o Ukrajině je jediná zmínka, a to v kontextu těch podpory míru, mírových jednání, a ne podpoře Ukrajiny. Není tam vymezené, s čím měl problém i Petr Pavel, že v tom programovém prohlášení není jasně uvedené, že kdo je agresor, jak tu válku vlastně vymezujeme my v Česku. No, ale tady je důležité dodat, že ty zahraničně politické věci i týkající se ministerstva obrany bude jistě řídit Andrej Babiš sám. To jsou jeho témata.
Takže se čeká na to, co řekne Andrej Babiš, aby to pak Jaromír Zuna mohl říct novinářům?
Já myslím, že se čeká obzvlášť a myslím si, že u celé té trojice těch expertů, odborníků, že budou čekat, na čem se dohodne ta koaliční rada politická a že oni budou čekat na ten pokyn, jakým způsobem mají komunikovat různá témata. A třeba se s tím nemusí ani sami úplně ztotožňovat.
Ostatně to, co říkala Eva u té muniční iniciativy, tak samozřejmě i prezident Petr Pavel to s Andrejem Babišem řešili. Pro prezidenta je to samozřejmě velmi důležité téma. No a taky jsme za těch posledních pár týdnů viděli, že určitý posun tedy i z pohledu toho, jak to může vnímat Hrad, tam je, že Andrej Babiš třeba už víc mluvil o tom, že hlavně chce muniční iniciativu ztransparentnit a podobně.
Já jsem se na tohle chtěl zeptat, protože nejenom Petr Pavel, že to řešil s Andrejem Babišem, on to určitě Petr Pavel řešil s Jaromírem Zunou, protože jestli jsme otevřeli tuhletu pasáž tím obrázkem, ano, z toho nádvoří, těmi slovy, které teda řekl Jaromír Zuna, když se loučil s novináři, tak těsně předtím jednal s Petrem Pavlem. Tohle to museli nutně řešit. Pro Petra Pavla bylo důležité, aby bylo pokračování muniční iniciativy, kritizoval tu nově nastupující vládu, že v tom programovém prohlášení to více neřeší. Na druhou stranu Jaromír Zuna je dlouholetý voják, má něco za sebou, může sloužit jako jakási protiváha Petru Pavlovi. Je to generál poručík ve výslužbě, ne, tak budou si spíš rozumět, anebo tam budou silné třecí plochy?
No, já si myslím, že na nějaký úplně zásadní problém zřejmě oba politici narazit nemuseli, nicméně superpřátelské vztahy tam taky zřejmě nebudou.
Já bych tady citovala přímo, co Zuna řekl po té schůzce, ano, s prezidentem. On řekl, že se naprosto shodli ve všech principiálních otázkách.
Je to tak, to jsou tedy slova pana Zuny, no a pak Pražský hrad informoval o podobném závěru, dokonce, že se shodli na pokračování směřování tuzemské obranné politiky v Evropské unii a NATO a taky naplnění mezinárodních vojenských závazků, které z těchto partnerství vyplývají. To už jsou tedy formulace Pražského hradu. Takže uvidíme, jak tenhle vztah bude fungovat. Já jsem na to sám zvědavý.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že oni mají i podobnou minulost v jedné straně před rokem 1989.
Ano, mají víc společného, než si myslíme. Jak by řekli Piráti.
Zuna absolvoval kurz arabštiny, umí anglicky, francouzsky, umí taky rusky, působil v Číně. A to mě nejvíc zajímá, Rusko a Čína. Na Rusko a Čínu se bude chtít v té ministerské roli taky víc zaměřit?
Nemyslím si, že to bude úplně primární agenda ministra obrany, že by se zaměřoval na Čínu. Víme, že ta konexe tam je, že opravdu byl ten vojenský přidělenec tedy
na ambasádě
v Pekingu, že víme z jeho minulosti, že to je vlastně muž Miloše Zemana. Miloš Zeman měl taky konexe na Čínu. Viděli jsme samozřejmě jeho návštěvu Číny. Takže tam nějaké samozřejmě směřování tímto směrem můžeme vidět. Nemyslím si ale i s ohledem právě i na to programové prohlášení, i na postoj hnutí ANO, že by to byla nějaká výrazná agenda politická této vlády. Přece jenom ten fokus bude spíš na Spojené státy, státy, to je to, co si tam prosadili třeba i motoristé. Fokus bude samozřejmě na to evropské společenství, neustále omílaná V4, to uvidíme, jak to bude, ale i v této oblasti, v té obraně. Ale u Zuny nesmíme zapomínat na to, že on má zkušenosti nejenom s Čínou, ale třeba i s Bosnou a Hercegovinou nebo s Polskem, že on ty zkušenosti má opravdu
široké. On tam byl
široké.
Na misích, ne? Na Balkáně.
Martin Šebestián, zemědělství.
Naší prioritou je ochrana životního prostředí, venkovského prostředí a vůbec krajiny v rámci celého sektoru.
Martin Šebestián, on sklidil kritiku hned, co se veřejnost dozvěděla, že vůbec by on mohl být ministrem.
Chci, aby jak rezort, tak samozřejmě Státní zemědělský intervenční fond i jako za mého působení se choval v souladu s těma právními předpisy, to zdůrazňuji.
Rozhodoval prý o dotacích pro Agrofert. Jak?
Martin Šebestián působil jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu mezi lety 2013 až 2022 a už asi 10 let předtím tam pracoval, takže pokud si to pozorní posluchači dejí dohromady, byl tam v době té minulé Babišovy vlády,
kdy se řešil střet zájmu,
řešily se dotace Agrofertu a právě už tehdy čelil té velké kritice, protože ten, jak se říká, SIF, říkají lidé ze zemědělství, to je orgán, skrze něž se vlastně vyplácí, administrují dotace. To je prostě ten klíčový orgán, kde mají přehled o všech zemědělských dotacích, které jsou ať už u nás, hlavně ty evropské, přes ten úřad ročně přetečou desítky miliard korun, co to odhadem 30 až 40 miliard korun ročně na dotacích, přesně tak. No a tehdy se stalo to, že Šebestián byl samozřejmě kritizovaný za to, že v uvozovkách nadržuje Agrofertu. Pravda je taky to, že v tu chvíli, kdy Evropská komise přišla s těmi závěry auditními, tak přerušil ty dotace. Stopl vydávání v tu chvíli.
On se totiž tím i hájí, že to hned řešil, že hned kontaktoval Evropskou komisi a že tam rovnou
přesně tak.
Udělal nějaký rázný krok.
Ano, a argumentoval i tím, že ten zákon o střetu zájmu nevymezuje ty pravidla právě pro ten SIF, pro ten Státní zemědělský intervenční fond. Nicméně je to přesně ta linie toho příběhu, kterou v létě začal řešit Marek Výborný, lidovecký ministr zemědělství.
Že chce navrátit některé dotace.
Že chce navrátit ty dotace zpět. Mělo být zhruba 8 miliard korun.
A to teď bude pan Šebestián řešit?
No, a to je otázka.
No, já se ptám.
Je to otázka dobrá, protože po těch konzultacích s Petrem Pavlem na Hradě Šebestián zopakoval, že ty jeho výhrady k formulacím v tom zákoně o střetu zájmu dál trvají. I přesto, že tady máme nějaké rozsudky, že tady máme nějaký posun. Šebestián ale neřekl, jak s tím v uvozovkách dědictvím po tom lidoveckém kolegovi chce naložit. Chce se nejdřív seznámit se všemi dokumenty, se všemi postupy, ale řekl pro mě docela zajímavou věc, že ta věc je v kompetenci toho SIFu, a nechá je, aby postupovali podle stanoveného harmonogramu. Což znamená, že dal takový náhled toho, že by do toho třeba nemusel úplně zasahovat. Uvidíme
tady
samozřejmě.
Tady je dobré ale říct, že SIF spadá teda pod ministerstvo zemědělství.
SIF samozřejmě spadá pod ministerstvo zemědělství. Ale že a možná i v návaznosti na to, že tam tak dlouho působil, tomu úřadu dává nějaké větší pravomoci, možná minimálně symbolické, a chce se tedy nejdřív hlavně seznámit s tím, jak ten úřad teď bude postupovat.
Šebestián po rozhovorech s Petrem Pavlem řekl, že se s prezidentem v naprosté většině věcí shodují. Jakou podporu má ale vůbec v tom oboru, který bude jako ministr zastupovat? Jakou podporu má od zemědělců?
No, velcí zemědělci si Šebestiána de facto vybrali. 7 velkých nevládních organizací už v říjnu těm nastupujícím vládním stranám navrhli Šebestiána jako ministra. A to nám potvrdil třeba i Martin Pícha, šéf zemědělského svazu, který je jedním z nich. Dalšími jsou třeba Agrární komora, Potravinářská komora nebo Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků. Tam je zajímavé, že té předsedá Šebestián a místopředsedou je Josef Mráz, což je výkonný ředitel Agrofertu.
Ach, tak.
Takže tam je nějaké propojení, přece jenom Agrofert. Není možné, aby u nás v Česku v zemědělství, u těch velkých zemědělských svazů a organizací chyběl Agrofert. To prostě není možné. Nicméně Martin Pícha ze zemědělského svazu nám říkal, že Šebestiána chtějí protože se v odvětví vyzná, je to opravdu velký odborník, má velké zkušenosti. No, ale samozřejmě do toho zasahují další části toho zemědělského sektoru. Proti Martinu Šebestiánovi vystupují soukromí zemědělci, například předseda Asociace soukromého vlastnictví Josef Šebek ho označuje za placeného lobbystu, který bude kopat jen za velké hráče. Je to ostré označení, ale musíme to samozřejmě brát z toho komplexu. Máme tady menší hráče, větší hráče, hraje se o dotace, no ale podobné argumenty jako Josef Šebek používá i odcházející ministr zemědělství Marek Výborný, ten taky má Šebestiána za nějakého vybraného člověka tím sektorem, což je pravda, ale za toho de facto lobbystu.
Evo Vojtěchu, vy už jste dostali nějakou pozvánku na tiskovou konferenci jednoho, druhého nebo třetího ministra, kde by chtěli mluvit o svých programových prioritách v čele toho úřadu, anebo si vystačíme jenom s tím programovým prohlášením vlády a s tím, co řekli po těch schůzkách s prezidentem Petrem Pavlem?
Často jsme i slýchali na těch tiskových konferencích nebo při těch rozhovorech, já ještě nejsem ministr, já ještě nejsem ministrině, takže to uvidíme asi i u dalších kandidátů, že potom svoje plány rozhodně představí.
Za mě teda bude určitě otázkou, jak ta dynamika a jak ta strategie hnutí SPD vlastně nakonec bude fungovat. Myslím si, že hnutí SPD má připravené určité plány, kdyby jim tato strategie nevyšla, kdyby zjistili po pár měsících, že jsou příliš neviditelní. Myslím si, že se můžeme dočkat i nějakých diskuzí o tom, jestli za nedlouho třeba to nepřehodnotí a nebudou
jako své vládní angažmá.
Ne své celé vládní angažmá, ale tu strategii toho mít v těch pozicích ty odborníky, experty a ne politiky. Samozřejmě mají ty důležité funkce, mají předsedu poslanecké sněmovny. Budou mít ty politické náměstky, ale myslím si, že ty první měsíce ukáží, jestli jim tato strategie vyšla a uvidíme to určitě na prvních průzkumech předvolebních, tedy už těch průzkumech toho, až ta nová vláda nastoupí a uvidíme, na jaké procento se vlastně hnutí SPD dostane.
A ten nástup by mohl být velmi rychlý, protože už jsme slyšeli i to, že se vláda chce sejít nejméně dvakrát před Vánoci, čili ten nástup k moci a ty první kroky si myslím, že uvidíme brzy.
Věřím, že u těch schůzek budete i vy. Moc díky, že jste přišli sem.
Moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byli zase po čase Eva Soukeníková a taky Vojtěch Tomášek. Oba jsou to političtí reportéři Radiožurnálu. Ptal jsem se jich na profily nových ministrů za SPD v té nastupující nové vládě Andreje Babiše z ANO. Mimo domácí politiku nás tento týden čeká tradičně výlet do zahraničí. Určitě si totiž nenecháme ujít stavbu nového tanečního sálu v Bílém domě. A taky nás už čeká první ohlédnutí za letošním rokem, který se pomalinku chýlí ke svému konci, ale pochopitelně toho bude ještě mnohem víc a na všechno se už teď moc těším. Naslyšenou zítra.